Gallison.
Gallison. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Prošla nedelja, prošao je još jedan 12. mart. Prošao polu prigodno, polu nikako. Ima nečeg teskobnog u atmosferi koja prati obeležavanje godišnjice ubistva Zorana Đinđića. I nečeg pogrešnog. Ne samo sada, odavno već, godinama. Ono što ljudi tog dana imaju potrebu da kažu, kakvi god da su im porivi, može se politički objasniti. S tim ćemo lako. Ali u ljudskom smislu teško podnošljivo. Ne znam da li veću neprijatnost danas izazivaju svedočenja njegovih nekadašnjih saboraca ili bivših protivnika. I gle, svi su postali čuvari ideje ubijenog. U jednom slučaju prijatelja, u drugom neprijatelja. Svako je uzeo šta mu je trebalo. Previše, za minimum dobrog ukusa. Šta u stvari smeta? To što se pred tim datumom, kao pred ogledalom, razodevaju ljudi koji o njemu govore. Razni i različiti ljudi. Sloj po sloj, komad po komad. Razodevaju se s lakoćom i nesvesno. To je izvor neprijatnosti. Sve što izlazi na videlo ispod površine, a bez namere svedoka i pripovedača. To je obično i više nego što bi čovek bio voljan da vidi, al koga pita. Prepravljanje prošlosti, maskiranje poraza, čerupanje tuđih ideja, koje uzgred budi rečeno, malo ko je hteo kada su bile u ponudi. I sve to sa odgovarajućom dozom patosa, po meri šarolikih svedoka. Uzmimo najpre takozvane obične ljude, građane koji se danas osjećaju kao sledbenici Zorana Đinđića. Oni najčešće govore o tragično i nepovratno izgubljenoj istorijskoj šansi. Iskreno tužni, kažu da je ubistvom premijera reformatora ta šansa sasečena tek što se pojavila. I da bi sve bilo drugačije, da su on i njegove ideje modernizacije mogli da puste koren i potraju malo duže. Zvučaće grubo, ali na to se može reći samo jedno. Ako ste hteli reformatora i modernistu, zašto niste glasali za njega? Jer dobro znamo da Zoran Đinđić za života nije imao ni desetinu fiktivne podrške koju je stekao posle smrti. A s njom ni živi ne mogu Bog zna šta. Fiktivna je naime. Ljudima se svejedno čini da je stvarna i čini im se da su oduvek bili za njega i da su znali da je to prava stvar, ali da je drugi nisu hteli. Ne, oni je nisu hteli, većina nije. Brojke su neumoljive i ne poklapaju se sa starima, znači nije ih toliko bilo koliko veruju da ih je bilo. Pamćenje je falsifikovalo činjenice i to je sasvim ljudski. Ali tuga jeste stvarna i žaljenje zbog gubitka. Onog koji datum označava, ali i zbog svega drugog što je bilo i onoga što nije i što ljudi misle da je moglo biti. Ali to je poluprivid. To vam je kao kad ljudi sede uz nečiju bolesničku postelju. I brižni su i nameštaju jastuk bolesniku. I nutkaju ga mandarinama i pitaju, je li bogati, gde te boli? I kako je to počelo? Uvereni da se interesuju zbog bolnoga, ali u stvari pitaju zbog sebe. Strah ih tera. Da prepoznaju simptome, da upoznaju boljku, jer šta ako i njih daleko bilo strefi. Tako otprilike dejstvuje i sećanje na Zorana Đinđića i na život i ubistvo. Kao simbolična slika, razlog i objašnjenje poraza u životu ljudi, istorijskih i ličnih poraza, mora da postoji veći razlog. Evo, taj je. Datum je u tom smislu simbolični štit od daljeg i dubljeg preispitivanja poraza. I vlast je imala priliku da u ogledalu ovog datuma uhvati svoj odraz. To je onaj čas kad premijerka dođe da položi venac i oda poštu ubijenom premijeru, pohvali ga kao reformatora, a onda okrene vodu na aktuelnu vodenicu. Da su njegovi neposredni naslednici pokazali neverovatan stepen kukavičluka, da su bežali od bavljanja teškim i nepopularnim temama i da su pokazali ogroman populizam, to su njene reči. Zatim doda, sve se to promenilo za mene 2014. godine, završen citat. Zna se da političari na svakom mestu, pa i ovakvom, i u svakvoj prilici, pa i takvoj, dejstvuju propagandno. Politički je objašnjivo, ali ljudski neadekvatno. I svedočenje nekadašnjih saboraca, rekoh, izaziva teskobu. Pre svega, imajući u vidu ono što je stalo u godine između tragičnog datuma i ovih dana, sve njihove političke havarije i nemoć da se pridignu. Od stare slave nije ostalo bog zna šta. U tom kontekstu, prisno pozivanje na Zorana Đinđića, sve i da je najiskrenije, deluje samo kao skrivanje u poslednjem zaklonu koji je preostao. Eto, pokušala sam da opišem šta mi je i zašto neprijatno oko ovog žalosnog datuma. Ali ako ne možemo ni prećutno da se dogovorimo oko elementarnog ukusa, onda je tišina sasvim solidno rešenje. Dobrodošli u zemlju čuda.
At home, we're wandering in the shade.
A sada vesti iz zemlje čuda. I prošla nedelja proletela je na krilima kampanje Budućnost Srbije. Predsednik Vučić, neumoran, jezdi preko brda i dolina u svakom mestu neponovljivo iskustvo. Izgleda da se ipak neko izdvojilo. Smederevo. Ni predsednik se nije nadao. Nadao se možda, ali nije očekivao toliko naroda takvu toplinu.
Pitam je li ima 100, 200, 300 ljudi na trgu. Hoću da znam nešto unapred, jer mislim da smo nešto uradili za Smederevo. I onda su mi ljudi rekli, Vučiću, najveći je skup u Smederevu, veći nego u Kruševcu, Leskovcu i Vranju. Ja sam rekao, nemoguće.
Moguće, kako nije? Kako je ono prošle nedelje rekao ministar Đorđević, ko veruje, taj može. Gde je sve stigao naš predsednik, teško i nabrojati. U petak u Belegišu obišao vrtić Bubamara, gde se zadržao u kraćem i srdačnom razgovoru sa mališanima. Oni su ga pitali je li ima dece i obavestili ga da im ništa ne fali. Razume se, odrecitovali nešto. Bio je 8. mart, pa je recitacija bila odgovarajuća.
8. mart je danas, pa neka svi znaju kako deca majci praznik čestitaju.
Bravo, kad budete pažljivi prema mamama, ne samo danas, nego svaki dan. Je
dogovoreno? Da. Da.
U Inđiji, u težačkim rukama domaćina, bilo je lepih transparenata. Aleksandar Vučić, najbolji predsednik, i sa Vučićem smo najjači. Bilo je i poruka iz komunalne problematike. Hvala što više nismo u blatu.
Nisam ni sanjao da ima ovoliki broj neasfaltiranih ulica, ali sam zadovoljan zbog toga što se radi, što se razmišlja o narodu. Srećan što više nećete da gazite blato.
U Šidu je predsednik rekao da se uradilo dosta, ali nedovoljno. Propušteno se mora nadoknaditi. Stižu još jedna ili dve fabrike.
Sam sam, ljudi, otvorio 5 novih fabrika u Rumi. Lično sam otvorio 5 fabrika u Rumi. Pa u Inđiji, pa u Pećincima, svuda. Ovde smo samo Srem, Šid malo obnovili, pomogli Agropapuku i Đurđeviću. Najmanje smo uradili u Šidu i zato ćemo sad to da vratimo i da radimo najviše u Šidu.
U Sremskom okrugu se radilo baš udarnički. Stalo bi se tek povremeno da se karavan okrepi. Prilikom posete seoskom turističkom domaćinstvu Čikić u Zasavici, nazdravilo se i čašicom rakije, valja se. Predsednik je pažljiv, ko što ga je Bog dao, pitao domaćicu da li joj smeta što će se malo popiti. Jao, taman posla, gde to da smeta?
Žive li ljudi? Ja, domaćice, ne ljutite se, počeo sam da znam. Ne ljutite se što ja pijem.
Šefe, tako ti je ovde u Zasavici, ovde nemam drugi.
Ovo na kraju, to je bio ministar Nedimović, a vi nećete zameriti što ću ići malo preko reda, ali ovo moram da vam kažem da ne bih zaboravila. U Azanji je predsednik popio malo dobrog vina i jeo bundevaru koju su spremile ove divne domaćice. Najavio da će vlada da plati obnovu škole u Azanji i taman počeo da objašnjava detaljnije kad se neki momak u publici prekrstio, kao ne veruje. Ali ga je predsednik spazio, kuku meni.
Vidim, sine, da se krstiš gore, pošto mi ne veruješ. E sada ti kažem, mi to radimo u 113 opština u Srbiji. U 113 opština u Srbiji, zato ćete imati gotovo kao novu školu ovde u Ozanju.
Primetili ste da je vam malo više slika iz života, ali neću preskočiti ni visoko političke poruke. Sa centralnog obraćanja građanima u Sremskoj Mitrovici, Vučić je poručio da neće pristati na ultimatum koji su platformom za pregovore postavili Priština i njeni zapadni mentori i naveo da ga Evropska unija prevarila, ali to ćemo u drugom delu emisije.
Odgovor Srbije je ne, a vi koji ste mislili da ću da vas molim za malo fotelje, ne interesuje mene vlast i nikad me nije interesovala zarad vlasti. E sad sa tim papirom, bando jedna iz Prištine, sikter gde god hoćete, Srbija vam to ispuniti neće.
Subota je bila rezervisana za Podunavski okrug. Prva stanica ranim jutrom Velika Plana. U pratnji Safeta Seglama, vlasnika kompanije Makaron Moda, predsednik je obišao pogon turske kompanije koji je otvoren početkom jula 2017. Od brata Turčina, šef naše države, tražio je da malo poveća plate ovim vrednim ženama. Ovaj se smeškao, rekao bić.
Pogledajte, to su najbolje jakne, najkvalitetnije jakne. Ovo je divna žena ovde radi. Vrhunska je jakna. Pa čega je bre, ovo je jakna skupa. Oni, pa skupa jakna, oni vredno rade, a plate male. Pa povećaj malo plate. Pa ovo to malo da pojačaš. Mi će vam pomognemo više.
U Smederevu je predsednik održao cenim najlepši od svih mitinga, a videli smo, pazite, i leskovački, kruševački, svi su bili odlični. Podseti ovom prilikom zašto mu se neki smeju. Ma šta ga briga, važni su rezultati.
Smeju se oni meni, a ja sam sam otvorio, da imate u vidu, juče u Sremskom okrugu sam otvorio 18 fabrika, a u Smederevskom i u svim drugim okruzima u Srbiji još negde oko 140 fabrika. A samo nek mi se smeju.
Kad si u Smederevu u podnožju železare, koga ćeš se prvo setiti, ako ne predsednika, prijatelja, brata, prvog čoveka velike Kine, gospodina Xi Jinpinga?
Ja stanem pre Xi Jinpinga, najmoćnijeg čoveka sveta, i kažem Xi Jinpingu, predsedniče, prijatelju, brate, vidiš ti koliki sam ja. On me gleda, odmerava me od glave do pete. Ja kažem, vidiš ti koliko ja mogu da pojedem, popijem. E, ja vidiš, Kinu neću da napustim, dok mi ti ne obećaš da ćeš da dođeš u Srbiju. A kad je došao u Srbiju, dobili smo železaru. Pa možda sam ja ovakav i onakav, ali smo mi rešili problem za našu zemlju.
Tako je bilo minulih dana u kampanji Budućnost Srbije, a nisam obuhvatila, pazite, ni deseti deo. Tih dana otprilike gospodin Dragan Marković Palma boravio je u Beču i on u službi Srbije i u službi Budućnosti. Od gradonačelnika austrijske prestonice dobio je počasnu medalju, ali to je kod nekih bečkih domaćina naišlo na negativne reakcije. Zašto? Gospodin Palma objašnjava na Pinku.
Jedan je tamo, ne znam, ima neku funkciju u socijaldemokratskoj partiji, rekao gradonačelniku, što ste dali Palmi zlatnu plaketu kad je on homofobičan? Nisam ja homofobičan. To je moj stav od rođenja. Dalje, ti Austrijanci znaju, do pre tri godine na svim pešačkim prelazima svetlo muškarac i žena. I kad je bila izborna kampanja, možda i baš taj što se mene napadao, promenio to svetlo, stavio dva muškarca se ovdje za ruke. Ljudi, na ovaj pešački prelaz ne prelazim. Ne da ne prelazim, ne gledam.
Budućnost zahvata i Beograda, smeši se preko gondole koja će ići od Kalemegdana do Ušća. Ko ne bi poželeo da se vozi preko vode do slobode i da mu država zarađuje milione i milijarde od turizma? I uopšte, kakav je plan? Goran Vesić.
Do kraja godine možemo da imamo gondolu. To je takođe jedan od načina da se smanji zagađenost, jer naprosto građani neće automobilima prelaziti, ko bude htio s Novog Beograda da dolazi na Kalemegdan, koristit će gondolu, koja je ekološki način prevoza. Na taj način, tokom ove godine ćemo prvi put fizički povezati Ušće sa Kalemegdanom.
Gondola je dakle dobra za ekologiju, za prevoz i za turizam, a šta je problematično već na samom početku, to ćemo da raspravimo malo kasnije. Prvo da vidimo koliko će to da košta. Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić, oktobra 2018. gostujući na Studiju B.
Investicija je vredna 1.800.000.000 dinara, od toga 600 miliona će obezbediti grad, a ostalo će obezbediti Ministarstvo turizma i telekomunikacije.
Što se tiče cene projekta, ja sam dinare pretvorila u evre, to vam dođe oko 15 miliona evra. Nije malo, ali ministar turizma Rasim Ljajić objasnio je da će nam projekat mnogo značiti, a isplatit će se brzo, oktobar prošle godine.
Ovo je, što se turizma tiče, apsolutno projekat od kapitalnog značaja. Po procenama onih koji su radili na projektu, period povraćaja uloženog novca je 5,7 godina, odnosno očekujemo da će za manje od 6 godina sva uložena sredstva biti vraćena.
Problem je, međutim, što je zbog gondole posečeno silno drveće. Gradonačelnik Radojičić je reagovao rekavši da je politika grada Beograda da se na svako posečeno stablo posade barem dva i da će tako i biti. Neki su se setili seče platana u vreme Dragana Đilasa. Nije isto, odgovara on, ti platani su bili oboleli, što su ustanovili timovi stručnjaka.
U to vreme nije bila ideja naša da sečemo platane, nego smo to dobili od ozbiljnih ljudi koji su završili škole, koji znaju, da nam kažu da to jednostavno mora da se uradi. Ne zbog rekonstrukcije bulevara, nego uopšte zbog bezbednosti građana koji tim bulevarom prolaze.
U aktuelnom slučaju javnost se uznemirila i oko drveća i oko kulturnog blaga. Pojavila se naime bojazan da bi pojas oko Kalemegdana mogao biti oštećen radovima. Predsednik opštine Stari grad Marko Bastać održao je sastanak o odbrani Kalemegdana, na kojem se sa građanima dogovorio da će fizički sprečiti gradnju gondole, ako se ipak nešto izgradi, oni će to srušiti. U isto vreme, u nekim novinama je objavljeno da su rešenja za seču oko stotine stabala na Ušću i Kalemegdanu, uz nadležni sekretarijat za komunalno-stambene poslove dali i predstavnici opština Stari grad i Novi Beograd. Građani iz inicijative Pešaci nisu maratonci, na čelu sa Tanjom Milovanović, došli su na pisarnicu opštine Stari grad da se raspitaju o čemu se tu radi.
Danas smo ovde da bi tražili dokumentaciju opštine Stari grad iz koje možemo da vidimo kako, zašto i na osnovu čega je opština potpisala dokument kome je odobrila sečenje stabala na Kalemegdanu. Mi nikada ne znamo ko je potpisao i na osnovu čega, a suština je zapravo da ovaj naš ceo sistem ne propada samo zbog vrha piramide, nego zbog one osnove njegove gde su zaposleni u institucijama kao što je opština ili javni servis, koji bezrezervno potpisuju šta im se da i misle da će proći nekažnjeno.
Dobro, ko je u opštini Stari grad potpisao dozvolu za seču? Neki čovek. Da li je predsednik opštine Bastać znao? Kaže da nije. Čim je saznao, da li iz medija, da li života, ne znam, tek, kaže, preduzeo je korake.
Za seču stabale je bila potrebna opštinska dozvola koju je čovek koji je ucenjen, a radi u opštini, potpisao. Nakon što smo saznali da je on potpisao, smo održali sednicu veća na kojoj smo poništili samo u odluku, kao drugostepeni organ, jer jedino tada možemo da reagujemo. Pokrenut je već danas disciplinski postupak protiv čoveka, razrešen je sa funkcije.
Toliko za sada o gondoli, pratit ćemo situaciju, a iz visokog političkog života obaveštavam vas da je Skupština Srbije nastavila prvu sednicu prvog redovnog zasedanja. Sada ću vas zamoliti da pažljivo slušate ono što se obično preskače, to je sam početak. ono kad predsedavajući kaže dobar dan dame i gospodo i kad se prebrojavaju. Obratite pažnju na to koliko je poslanika bilo na zasedanju. Ja sve slušam, sve pamtim, nisu meni oči zalud pobelele gledajući skupštinu.
Što se tiče kod nas genetski GMO-a, konkretno ja sam kao
moja greška, nema snimka, ali sada ću vam ja reći šta je u snimku bilo. Prisutnih poslanika bilo je 93. Uzmem ja digitron i računam dalje. 93 poslanika u sali, to vam je 37% od ukupnog broja. 37. Ni pola, ni 40%. Deo opozicije bojkotuje zasedanja, njih oduzimam. Ali gde su većinski poslanici? Većinski su, kao što nam ime kaže, u većini, ali ih u sali nema. Pa čekajte, otkud sad to? Što rekao Gosen Martinović, jesu li podigli dnevnice, jesu li se upisali da su tu, jesu li jeli u restoranu? A ja i neupisana na straži. Izdvajam diskusiju poslanika Milije Miletića o genetski modifikovanoj hrani, takozvanom GMO-u.
Što se tiče kod nas genetski GMO-a. Konkretno ja sam kao predsjednik opštine bio i potpisali smo da to se kod nas dešava normalno i to je veliki broj opštine potpisalo. Imamo i zakon o GMO-u. O tome možda da govorimo više puta. Najbitnija stvar da ovog trenutka kod nas u Srbiji nema takvih stvari, da ovim zakonom to se ne dešava, a s druge strane mislim da je bitno što se ovdje pominje i Stara planina i razvoj Stare planine 2011. godine toga nije bilo. Jeste tada je građena Stara planina, građeni su hoteli, građen je hotel resort na Staroj planini koji je Stara planina je sada biser za razvoj turizma. Priroda nam stvarno dala sve i na tome moramo raditi.
Bile su to vesti iz zemlje čuda.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Pozivamo vas na koncert Tragovi, autorsko veče kompozitora Radeta Radivojevića povodom 50 godina umetničkog rada. Učestvuju Narodni orkestar RTS pod upravom Vlade Panovića i istaknuti vokalni i instrumentalni solisti. Kombank Dvorana, utorak 19. mart u 20 časova.
Gomex, vikend akcija.
Sremski kačkavalj, kilogram 499,99. UHT mleko z bregovu, 2 litre, 129,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
20. Gitar Art Festival predstavlja tri najpopularnija koncerta za gitaru i orkestar Joaquina Rodriga sa Filharmonijom Banatu iz Temišvara i solistima na gala koncertu 17. marta u Kombank dvorani. Gitar Art Festival. Aplauz.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Stanway, koncertna sezona. Kraljica klavira Elizabeth Leonskaja. Kolarac, 18. mart u 20 časova.
istinita priča koja će vas duboko uzdrmati.
Mi smo pre 18 godina dobili sina.
Snaga i bol jedne majke koja 18 godina traga za otetim detetom.
Molim vas, samo da me saslušate.
Film Miroslava Terzića koji je osvojio žiri i publiku na Filmskom festivalu u Berlinu. Šavovi. U bioskopima od 14. marta. Distribucija Megacom Film.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U Cik zore još se peva u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Dođite na Međunarodni salon automobila od 22. do 31. marta na Beogradskom sajmu. Uživajte u pogledu u retrovizor. Generalni sponzor Dedeor Novi Sad.
Eko.
Prethodnih dana bili smo svedoci jedne scene visoko pozicioniranog političkog razočaranja. Nevoljni svedoci, rekla bih, jer prizor nije bio prijatan kome god da se desi. S druge strane, ima u tome i nečeg dobrog. Iznevereno očekivanje može da se uzme i kao zabluda koja je izašla na videlo. A to je korisno, uvek. Mnogo korisnije nego kada zabluda raste i buja u čoveku i zajednici kao pečurka u vlažnom mraku samoobmane. Kada zabluda postane očigledna, sledeći korak može da bude oslobađanje od nje. Kaže može, znam da ne mora. Svejedno, reč nedelje je zabluda. Naš predsednik je prošle nedelje imao momenat suočavanja s tim. Dan posle usvajanja kosovske platforme o pregovorima, preneo je javnosti utisak da su ga evropski partneri izneverili. Da ih je pre 6 meseci ranije obavestio, konkretno Federiku Mogherini, da bi ovakva platforma bila pogubna za sve, da su mu rekli bez brige neće i ostalo, znate, zabeleženo u Smederevu u akciji Budućnost Srbije.
Rekao sam im, pojavili se to na dnevnom redu. Imaćemo katastrofu za sve nas. Ljudi, molim vas, sprečite to. 10 puta sam ih molio da to spreče. Oni su mi rekli, Aleksandre, to nikada neće moći da im dođe ni na dnevni red, a kamoli da izglasaju. Albanci su izglasali, a današnji komentar Evropske unije da oni nemaju komentar na to što su izglasali, što su mi rekli i obećali da neće doći ni na dnevni red. Živ sam svedok. Mogu da idem na koju god hoćete mašinu da je to tako bilo. Jesu li me prevarili? Jesu. Ali su pre svega sebe prevarili.
Ako je ovde reč o zabludi koja je predsednika vodila ka tome da očekuje jedno, a da se desi drugo, ona je lako mogla biti izbegnuta. To što se desilo, nije se desilo prvi put, pričali smo o sličnim stvarima bezbroj puta. Prema tome, nema mesta ozlojeđenosti. Zablude se i onako najefikasnije leče iz iskustva koje se ponavlja, ako su, kažem, zablude u pitanju. Pogledajmo sada kako je na ovaj izazov reagovala naša premijerka. Da li je sled događaj nju iznenadio ili razočarao? Za prvo ne znam, drugo možda, ali čini se da nije pogodilo onako emotivno kao predsednika. Držala je naravno istu liniju. Da li je bila u zabludi da će stvar teći drugačije? Ne vidi se iz priloženog, ali pogled iskusno upire u višu instancu, Brisel.
Pošto je Brisel taj pod čijem okriljem treba da i funkcionisuje taj dijalog, kao i garant briselskog sporazuma koji ta platforma takođe u potpunosti isključuje, ja očekujem reakciju Brisela. Zbog toga mislim da još uvijek nije trenutak da mi kažemo naš konačni stav.
O završnoj rečenici bi se moglo diskutovati. Zbog čega nije trenutak da naša vlada iznese stav o stvari koja nas se tiče i zašto je bolje da čeka Brisel da on kaže prvi? iako smatra da to tako mora, da li mora i da kaže. Iz opozicije stiže glas da su srpske vlasti dužne da najpre svojim građanima kažu kako gledaju na ovaj problem i šta planiraju. Miroslav Aleksić, Narodna stranka.
Za razliku od Albanaca koji se bore za svoj interes, mi u Srbiji još uvek za 6 godina nismo razgovarali o platformi Srbije pregovaračkoj u okviru koje bi se razgovaralo sa Albancima.
U času dok premijerka očekuje izjašnjenje Brisela, Brisel se već bio izjasnio. Portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić dala je komentar Prištinske platforme. Kakav je da je bio taj komentar, on je saopšten javnosti. Zabluda je da bi izjava nekog višeg funkcionera Unije mogla da zvuči suštinski drugačije, što ćemo ustanoviti malo kasnije. Najpre Kocijančić. Videli smo da je Skupština Kosova usvojila zakon i platformu o pregovorima. Evropska unija kao posrednik ne komentariše individualne pozicije strana u pregovorima, ali je jasno da se samo kroz pregovore može doći do finalnog sporazuma. Mi također ponavljamo poziv vladi Kosova da odmah ukine takse kako bi se omogućio brz nastavak dijaloga. Ako smo tražili poruku sa mesta višeg po starešinstvu, došla je i ona. U sredu u Njujorku šefica diplomatije Evropske unije Federica Mogherini izjavila je nešto što je zvučalo malo drugačije nego obično. Malo drugačije, kažem, iz čega ne bi trebalo izvlačiti naročite zaključke. Finalni sporazum će morati da bude u skladu sa međunarodnim pravom i morat će da dobije podršku Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ja sam lično spremna da pojačam razgovore sa svim članicama Saveta bezbednosti o ovoj temi. Ima, verujem, i onih koji su pomislili, hej, pomenula je Savet bezbednosti, znači li to da se nešto menja u formatu pregovora i da se primičemo s kutima Ujedinjenih nacija? Naravno da ne znači, dakle zabluda. Poruka, s druge strane, može da se tumači kao nagoveštaj stolice za Kosovo Ujedinjenim nacijama. Zaključak, ne zalećimo se. Ministar Ivica Dačić.
Savet bezbednosti će morati da na kraju verifikuje bilo kakav dogovor koji bi eventualno bio postignut na nekom drugom nivou. Nas može samo da raduje ta vrsta upućivanja nekog predloga na sednicu Saveta bezbednosti, ali to ne znači da će sada doći do neke promjene u formatu u kojem se pregovara.
Sve zablude, konstruisane ili stvarne, koje plutaju političkim životom, valjalo bi s vremena na vreme preispitati. Da li se, na primjer, od samog donošenja Briselskog sporazuma, očekivanje da će on biti realizovan, zasnivalo na zabludi? Da li su faktički potezi, hajde da jednom i ja upotrebim čarobne reči, realnost na terenu, da li su uopšte nagoveštavali da će od sporazuma biti išta? Da li je zajednica srpskih opština početna i krajnja zabluda? Emisija Slobodno Srpski, 24. decembar 2017. Budimir Ničić razgovara sa Ramušem Haradine.
Evo još malo će, pa punih 5 godina, otkad je ona dogovorena, nema te zajednice. Zašto?
Ja verujem da uz rešenje glavnog pitanja, priznanja, onda sve te koji su deo toga do priznanja, bit će rešeno.
To znači da je uslov za formiranje zajednice srpskih opština da Srbija prizna nezavisnost Kosova?
Ne, ne bi predstavio tako uslov, ali ipak mnogo se zakašnjeno, pošto svi trebamo znati krajnje pitanje.
Ali to nije deo Briselskog sporazuma. Deo Briselskog sporazuma je zajednica srpskih opština. Hoće li vaša vlada da konačno formira tu zajednicu?
Spremni smo, mislim, uvijek Kosovo bio spremna za zajednicu. Mislim, nije...
Jeste počeli sa formiranjem te zajednice?
Ne, nije bio rad na to. Bili su ovi 100 dana i spremni smo. Jedino što ono što kažem jeste da sve se akumulisao za tu krajnju rešenje.
Ali što bi dogovarali nešto novo ako nije rešeno i ovo što je dogovoreno?
Ovo nešto novo je krov svega što smo do sada postigli zajedno.
Iz ovog odlomka se lepo i jasno čita odnos prema jednom već potpisanom sporazumu, mislim na briselski. Vidi se inače, zaključak nije optimističan. Upravo zato je najvažnije imati realan uvid u poziciju na kojoj je protivnik, partner, onaj s kojim se pregovara, kao i međunarodna zajednica. Znati tačno, fotošopiranje realnosti ne pomaže. U direktnoj vezi s ovim pitanjem je i odnos Srbije prema Evropskoj uniji kao i njen prema nama. I tu su zablude čist višak, balast koji otežava plovidbu i koji je najbolje baciti preko ograde u more. Kao što je, na primjer, bilo ili jeste, očekivanje da će nas u Evropsku uniju primiti samo ili čim regulišemo problem Kosova. Ne ide tako, kaže Suzana Grubješić, generalni sekretar Evropskog pokreta u Srbiji, prošle nedelje gostujući na televiziji N1.
Zabluda je da ukoliko sutra rešimo pitanje Kosova, da nam ništa više neće tražiti i da ćemo odmah ući u Evropsku uniju. Naravno, to nije tačno. Druga vrsta zabluda je da ukoliko ne rešimo Kosovo, a sve ostalo uradimo, da ćemo opet postati članica, nećemo. Znači, ti procesi mogu i moraju da teku paralelno. Dakle, ukoliko nema napretka u dijalogu Beograda i Priština, napretka mora da bude u vladavini prava. Mi nikad nismo dovoljno činili, ali opet i to naše nedovoljno je mnogima koji su ranije ulazili u Evropsku uniju bilo ama baš sasvim dovoljno i postale su članice Evropske unije. Dakle, situacija se, hoću da kažem, dramatično promenila od onog poslednjeg velikog proširenja 2004. godine. Tri godine kasnije, kad su Rumunija i Bugarska postale članice, to su bile geopolitičke odluke. Tako da ta poređenja više su besmislena.
Put ka budućnosti evropskoj i svakoj drugoj često je posut zabludama i samoobmanama. U takvim prilikama zgodno je kada se pojavi stručni vodič koji će da raskrči vrzine i otkloni iluzije. Kancelarka Merkel je, kao što znamo, poznata po tome, ali nije jedina. I predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je ne tako davno, na svoj način, blagom rukom, otklonio zabludu o mitskoj 2025. godini, kada će, kako se očekivalo ili nagoveštalo, da nas možda prime u Evropsku uniju. U birokratskom saopštavanju istine, inače, postoji određena rutina. Ohrabrenje na početku, surova istina na kraju, može i obrnuto. Sledi izjava posle susreta sa predsjednikom Vučićem 2018. godine, februara meseca. Povod za sastanak bio je lep. Predstavljanje nove strategije proširenja i obnovljene dinamike interesa Evropske unije za region Zapadnog Balkana. Kao i uvek, čestitke kumu koji je smislio ime.
Ja znam da ima veliki broj ljudi koji govore o toj godini 2025. I želo bih da budem savršeno jasan. To nije obećanje. To su perspektive, to je mogućnost, to je ohrabrenje. Jer zemlja koja želi da postane članica nakon što uloži velike napore mora biti ohrabrena na tom putu. Želim da kažem da je moje ubeđenje da ne možemo prihvatiti u Evropsku uniju zemlje koje nisu među sobom rešile teritorijalne sporove. Važno je da ti sporovi budu rešeni pre pristupanja Evropskoj uniji.
Ja sam mislila da mi sve to znamo, ali smo izgleda bili u zabludi ili smo se pravili, ne znam šta je. 4 meseca kasnije, 25. juna 2018. opet će biti pomenuta 2025. godina. Tog dana Srbija je u Luksemburgu otvorila 2 poglavlja. Jedno o ribarstvu, drugo oko finansijskih pitanja. Ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović bila je vrlo zadovoljna izveštajem Evropske komisije o napretku Srbije. Naročitim optimizmom ispunilo je pominjanje te magične godine. Izgledalo je kao da 2025. jeste moguća kapija na ulazu u Evropsku uniju i da nije nerealna. Ko je sanjao šta će nam biti rečeno samo 8 meseci kasnije? Ministarka Joksimović, juna 2018.
Evropski poslanici su pozvali Evropski savet i Evropsku komisiju da otvori nova poglavlja u pregovorima sa Srbijom. Čak je rečeno u toj rezoluciji koja je prošla dosta nezapaženo, a vrlo je važno zapravo, o tome da 2025. nije nerealna za Srbiju ukoliko se reforme, a koje ime Kalister u svojoj deklaraciji pominje, ubrzaju.
Posle su nam, a to je bilo nedavno, kao što znate, rekli da od 2025. ne očekujemo ulazak u društvo najboljih, ali da će se to jednom desiti, bitno je da radimo na sebi. Te godine, nežno zapisane u briselskim spisima, sa setom se danas seća i Suzana Grubješić.
Ta 2025. kada se pojavila, prvi put se pojavila godina u strategiji komisije o proširenju na koju smo mogli da računamo. Prvi put evropske integracije i sam ulazak Srbije u Evropsku uniju nije više bio pokretna meta, pa svaki put mi prognoziramo kad ćemo, pa te prognoze možete da bacite sutradan. Ali, nažalost, zemlje članice su se potrudile da relativizuju tu godinu. Da o toj godini maltene više niko ništa ne priča.
U međuvremenu se i ministarka Joksimović vratila revidiranoj slici 2025. Ne misli da smo u zabludi oko članstva Unije, nego da nam zemlje Unije šalju različite signale. Ovih dana u Bukureštu, posle sastanka zemalja kandidata na poziv predsedavajuće Rumunije.
U tom smislu sam zamolila i tražila, dakle, u ime Srbije da dobijemo mnogo jasnije poruke iz Evropske unije o budućnosti proširenja i da od sada očekujemo da Evropska unija počne da govori jednim glasom kada je u pitanju budućnost politike proširenja.
Od Brisela, dakle, tražimo da nam kaže da li će da nas ženi, kada će, a on šalje pomešane signale. Idealno tle za nevine zablude. Ali to je dobra prilika da se dotaknemo kolektivnih zabluda većih razmera, životnih i političkih zabluda takozvanih običnih ljudi. Ako zvuči suviše grubo, mogu da preformulišem. Mislim na visoka očekivanja koje se vremenom pokažu nerealnim. Obično se dešavaju u prelomnim istorijskim situacijama, prilikom promjena vlasti, kada ljudi pomisle, e sada će sve biti drugačije. Kada naiđe jutro otrežnjenja, to je najteža faza u političkom sazrevanju. Daleke 2011. godine Srbija se osvrnula iza sebe i ustanovila da je od izbora na kojima je pao Milošević proletelo 11 godina. Građani su se prisećali tog 24. septembra i merili pređeni put. Merili svoje očekivanja i eventualne zablude. Najžilavija među njima da jednim rezom sve biva drugačije. Desi se da ponešto i bude, ali nikada onako i onoliko koliko ljudi očekuju. Možda zato što uglavnom iščekuju. TVB 92 2011. i pitanje, da li se sećate dana kada se promenila vlast?
Sećam se, bio sam tu sa mojim sinom, a ispred skupštine je gorio jedan automobil policijski, ovde je bilo puno naroda, puno nade, ali od promene malo toga.
Tačno da vam kažem, ne sećam se, ne. Znam da smo se radovali. Šetala sam redovno. Na svaku šetnju sam išla kao da imam zakazan čas.
Ja sam žalio što je pao jer u vizu pokazali da su gori od njega 100.000 puta. Ali vi to neće da objavite.
Hoćemo neće.
Nećete sigurno.
Dan koji je obećao puno, pa doneo ovo što sad imam.
Zbog čega se visoka očekivanja u smenama vlasti pretvaraju u zablude? Zbog nepromenljivog karaktera svake vlasti, pokazuje profesor Miodrag Zec u emisiji Kraljevačke televizije 27. novembra 2014.
Kako se kod nas percepira vlast? Da li se promenio? Pa Vuk Karadžić je tražio od Miloša Spahilog. Svaka srpska revolucija da oteraš neki i da sti popneš. Uzmite zadnjih 15 godina, pa samo se personalno smenjuje vlast i model ostaje isti. Jedni prelaze kod drugih. Zato što svaka ideja socijalna, politička, mora biti malo dublje utemeljena, mora biti promišljena. To je vrlo važno. I onda nemaš škole, nemaš institucije, nemaš nekoga ko tamo smišlja 5, 6, 50, 150 godina naprijed. Ovdje niko ne zna šta će biti za 3 mjeseca. To je problem što mi imamo mnogo politikanata, jer je to pokazalo se rentabilno. I najveći broj ljudi ima kvalitet da bude politikant. Manji broj da bude političar, a još manji da bude državnik.
Za kraj, kao i obično, najteže pitanje. Današnje glasi. Zašto ispada da mi ne možemo da izađemo iz dvostrukog zagrljaja, zabluda i osjećaja nemoći? Borka Pavićević davne, mislim da je to bilo 2004. godine, u razgovoru koji je počeo kao priča o nekom komunalnom problemu, o rušenju, raskopavanju parkića i blatu na ulici. A evo kako se završio.
Ja ne znam koliko puta iza nezdanog junaka da stanujem, raskopali su, tu je bio parkić, onda su to stajale građevinske mašine kad su oni nameštali grenje. Tačno sam znao da će to da urade. Mašine su otišle i ostala je jedna ogromna kaljuga. Ja zovem predsjednika opštine, on kaže, nemoj ništa da me pita što su, kaže, radikali to drže, jer da je Vučić tamo bio i sadio neko cveće. Ali ne znam po kakvom sad principu je taj izgovor. To stalno čovjek sluša tu istu stvar, da ne može to zato što ne može ovo. Kad kažeš kako je to u taksi, oni će kažu kako je u sudstvu. Kad kažeš kako je u sudstvu, će kažu kako je u bolnici. Kad kažeš kako je u bolnici, oni će kažu kako je u državi. To se zove izvinjavajuća zabluda. Da stalno se pronalazi uzrok da se nešto ne uradi. Zato to postoji kod ljudi, to dizanje ruku od sopstvenog života.
Lep pojam, izvinjavajuća zabluda. Bile su ovo slike iz Zemlje čuda iz koje vas pozdravlja Tanja Milekić. Prijatno.
Mm-hmm.